Псалм 47. За началникот на пеачите, за Кореевите синови. Псалм. Ракоплескајте сите народи, воскликнувајте му на Бога со радосен глас, зашто тоа е Господ Севишен, страшен, велик цар на целата земја. Народите ни ги покори, ги стави народите под наши нозе, ни го избра наследството, славата на Јакова, кого го возлюби. Бог влегува со воскликнување, Господ со трубни звуци. Пејте му на Бога, пејте му на нашиот цар, пејте му, зашто тој е цар на целата земја. Пејте му на Бога со песни фалбени. Бог царува над народите, Бог седи на својот свет престол. Народните првенци се прибра како народот на Аврамовиот Бог. Божји се сите властодржци на земјата, тој е возвишен над сите нив.